ayollarning huquqi ular o'zlarini, nafslarini begona nazarlardan, begona ta'sirlardan saqlanish huquqlari bor. Hijob, ro'mol o'zini o'zi himoyalash vositasi. Bu ayolning huquqi, haqqi. Bu narsani kimki o'ziga lozim tutgan bo'lsa, bunga qarshilik ko'rsatadigan odamlar, demak, insoniy huquqlarini oyoq osti qiladigan zolim kimsalar bo'ladilar. Va yana ayol oilada erkak ayoliga yaxshi, chiroyli, shirin muomala qilsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda Nisa surasining 19-oyatida marhamat etadiki, ey erkaklar, ayollarga yaxshi muomalada bo'linglar. Agar sizlar ulardan ba'zi bir o'zingizlarni ko'nglingizga yoqmaydigan narsani ko'rsangiz, unda shoyatki shuning keynidan Alloh bir yaxshiligini ham yaqinda nasib etsa, ehtimol sizlar Alloh taolo o'shandan keyin ko'p yaxshiliklarni nasib etadigan narsani yomon ko'rayotgandir sizlar, shoshilmanglar. Ayollardan, xotin-qizlardan ko'nglingiz to'lmasa, shoshilmanglar. Uni keynidan bir yaxshiligi bo'lishi mumkin. Yaxshi narsani yomon ko'rib turgan bo'lishinglar mumkin deb Alloh taolo Qur'onda erkaklarga, kuyovlarga nasihat qilyapti. Hovliqmaslikka buyuryapti, shoshilmaslikka buyuryapti. Oilada erkaklar xotin-qizlarga bir tomonlama munosabatda bo'lishlari ko'p janjallar, mojarolarni keltirib chiqaradi. Bu masalaga yana birozdan keyin qaytamiz. Oilaviy munosabatlarda ba'zi bir muhim nuqtalarni, ba'zi bir misollarni inshaalloh eslab o'tamiz. Ayollarni Alloh bergan huquqlardan biri hijob huquqi haqida ozgina to'xtalamiz hozir. Hijob Alloh taolo tomonidan farz. Qur'oni Karimning Ahzob surasida, Nur surasida bu narsa aytilgan. Ilgari ham eslatganmiz, buni yodlab olish kerak. Hijobga qarshi bo'lgan, ro'molga qarshi bo'lgan zo'ravonlar ham marhamat qilib shu suraning, Ahzob surasining 53-59 oyatini va Nur surasining 31 oyatini bir mutolaa qilishsin. Buni hech kim o'ylab topgan emas, payg'ambar o'zlaridan buyurmaganlar. Alloh taolo osmondan nozil qilgan Qur'onda bu farz qilingan. Ahzob surasi 59 oyat. Alloh aytadiki, ey payg'ambar, xotinlaringizga ayting, qizlaringizga, musulmonlarning xotinlariga aytingki, ular o'zlarini jilboblarini yopinib yursinlar, yopinchiqlarini yopinib yursinlar, o'ranib yursinlar. Alloh Qur'oni Karimda farz qilyapti. Yana 53 oyatda, agar sizlar ulardan biror bir narsani so'rasangizlar, hijob orqasidan so'ranglar. Buni ba'zilar payg'ambarning ayollariga xos deyishadi. Lekin birinchi oyat hammaga ochiqdan ochiq aytilyapti. Payg'ambarga o'zingizni xotiningizga ham ayting, qizlaringizga ham ayting, musulmonlarning, mu'minlarning xotinlariga aytib qo'ying, o'ransinlar, deyapti. Nur surasining 31 oyatida ayting, mu'min musulmon ayollar ro'mollarini ko'kraklariga, bo'yinlariga o'rab yursinlar. Ilgari ro'molni boshiga tashlab, orqaga tashlab yurishar ekan mushrika arablar, kofira arablar, kofir xotinlar o'sha islomdan avvalda, islom kelmasdan oldin ro'mollari bor ekanu, lekin orqaga tashlab yurishar ekan. Alloh taolo shuni Nur surasida endi o'sha ro'molni uchini orqaga tashlaganini olib, bunday o'rashsin, bo'yinlari bilan o'rab olishsin deb farz qildi. Bu narsa inkor etib bo'lmaydigan hujjat, azizlar. Biriga yoqib, birovga yoqmasa ham iloji yo'q. Bu Alloh taolo tomonidan buyurilgan farz bo'lgani uchun buni ado qilinaveradi. Kimki bunga qarshi bo'lsa, o'z joniga o'zi zulm qiladi. Allohning qonuniga, Allohning farziga qarshi chiqish bu baxtsizlik alomati bo'ladi, Xudo asrasin. Bilib bilmasdan shunday so'zni, Allohning farziga qarshi so'zni aytib qo'yganlar bo'lsa, tavba qilsin. Bilmabmiz desa, olam guliston. Alloh kechiradi, Xudo xolasa. Ammo eshitgandan keyin ham davom etaversa, oqibati yomon bo'ladi. Bu Alloh taolo bergan huquq. insoniy huquq, musulmonlik huquqi buni oyoq osti qilmaslik kerak. Yarim yalang'ochlar meni huquqim deb o'zini har kuni ming xil rangga bo'yab, tovlanib, lovullab ko'chada yurgan bo'lsa, unga hech narsa deyilmayapti. Sababki ular bir gap gapirsa, ulardan mingta gap chiqadi javobiga. Mening haqqim bu dedi, huquqim dedi, sen menga xo'jayin emassan degan gapni ular bilishadi. Shuning uchun ularga hech narsa deyishmaydi. Huquq degani bu hammaga barobar bo'lishi kerak. Yarim yalang'och yurishga yoki o'zini yasanib, tusanib, bezanib yurishga haqli bo'lsa-yu, ammo inson, ayol kishi ro'mol o'rab yurishga huquqi bo'lmasa, bu insofsizlik bo'ladi. Bu tomoniga ahamiyat berish kerak. Endi hijob masalasi qanaqa rangda bo'lishi kerak degan masalada ham tortishuv bor. Ba'zi birlar hijobni o'zida, ro'molni o'zida urushib janjal qilishyapti. Endi ba'zi bir musulmonlar esa musulmonman deb turib, bu hijobni masalasida talashadiganlar bor. Ba'zi bir kishilar ayollarning ichlaridan, ilmli ayollar deb tanilgan ayollarning ichlaridan qora hijob o'rash mumkin emas, qora ro'mol o'rash mumkin emas deb bunga qarshilik bildirayotganlarni eshitib turibmiz. Biz ularga aytamizki, talashmanglar, qora bo'lsin, oq bo'lsin, ko'k bo'lsin deb shart qilinmagan. Nima uchun xo'p qora bo'lishi mumkin emas deyotganda o'ylamaysizlar, oq bo'lsin deb birov shart qilganmi xo'p? Hijob oq bo'lsin yoki ko'k bo'lsin deb kim shart qilgan? Nimaga sizlar oq bo'lsin yoki ko'k bo'lsin deb shuni shart qilyapsizlar? Qora bo'lsin deb shart qilish yo'q bo'lgandek, oq bo'lsin deb shart qilish ham yo'q. Bu inson o'sha ayolni o'zining ixtiyori. Xohlasin oq ro'mol o'raydi, xohlasin qora ro'mol o'raydi, xohlasin ko'k ro'mol o'raydi. Bu uni ixtiyori. Buni talashmaslik kerak. Shu ilmli ayollarning o'rtalarida ham ozgina Qur'ondan, sunnatdan boxabar ayollar har xil gaplarni o'ylamasdan gapirayotganlarini eshityapmiz lentalardan. Shuning uchun so'zni aytishdan oldin yaxshilab murojaat qilish kerak kitoblarga, hujjatga asoslanib gapirish kerak. O'zini fikrini qo'shib yubormaslik kerak. Hadisga qanday sharh berilgan bo'lsa, oyatga qaysi tafsirda qanaqa sharh berilgan bo'lsa, marhamat qilib shuni o'zini gapirsa ham ancha gap bor. O'zini fikrini gapirib qo'shib, voy, hozir bo'lmaydi-da, bolalar qo'rqib ketyapti buni ko'rganlar hozir. Qorani ko'rsa, yuragi vahma bo'lib qolyapti degan gaplar bu hujjat bo'lmaydi. Agar bunaqa fikr tomoniga o'tib ketiladigan bo'lsa, buning chegarasi bo'lmaydi. Unda har narsani tiyishga to'g'ri keladi. Bir bola maktabdan qochib ketibdi, alboshlarimiz sinf o'quvchilariga ilgari hadeb doktorlar kelib ukol qilaverib, jonini bezdirib qo'yishardi biz o'qigan paytlarimizda. Balkim hozir ham shunaqadir. O'shanda bir bola maktabdan oq xalatlini ko'rib qochib ketgan ekan, doktor keldi deb. Qarasa u doktor emas, bu fitchini ko'rib qolgan ekan. Shunga o'xshab bolalar oq xalatlidan ham qo'rqadi doktor deb. Endi agar qora hijob, qora ro'mol o'rabdi, bolamiz qo'rqib ketyapti desa, unda doktorlarni ham do'konchilarni ham oq xalatlarni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Bolalar qo'rqmasin-da doktor deb, ko'p kiysin ular ham yoki qizil kiysin deyishga to'g'ri kelib qoladi. Yo'q, unaqa rang talashmaslik kerak. Oqmi, ko'kmi, qorami, bu xudo chiqargan rang. Zavodlarda chiqib yotibdi. Ular ham baribir o'tish kerak, ketish kerak. Undan tashqari qora rangdan shumlanish bu u yevropaliklardan kelib yuqqan bir tushuncha. Birov o'lsa, o'shani portretiga qora latta boylab, bayroqlarni uchiga qora latta osish, qora rangni motam rangi deb tushuntirish o'sha Yevropadan, to'g'rirog'i bizga Moskvadan kelib o'rnashib qolgan tushuncha. Endi bu tushunchalarni o'zgartirish kerak. Zamonlar, vaqtlar, siyosatlar, davlatlar o'zgarib ketdi. Tushunchalar nega o'zgarmaydi? O'sha eski tushunchada yurgan odamlarning gapi bo'lib qoladi. Bu qora rang, motam rangi deyish, o'sha Kreml tushunchasi bilan yashayotgan odamlardan bo'lib qoladi. Unaqa demaslik kerak. Qora rangni Alloh motam rangi deb yoki payg'ambar biror joyda motam rangi deb e'lon qilishmagan. O'zimizdan o'zimiz rangni qoralab, qora undoq-bundoq deyishga haqimiz yo'q. Bir opamizdan eshitib qoldim ki, qora rang hech qatta aytilmagan deb. Lekin biz qora rangni tashkil qilmaymiz. O'rtada bo'layotgan tortishuvlarga ozgina izoh, oydinlik kiritish uchun o'sha opamizga aytamizki, quloq soling. Payg'ambar alayhissalomdan bir jamoa muhaddislar, jumladan Abdurrazzoq muhaddislardan rivoyat qiladilar. Ummu Saloma onamiz aytadilar: "Lamma nazalat hadhihi al-ayatu yudnina alayhinna min jalabibihinna kharaja nisa'ul ansar ka'anna ala ru'usihinna al-ghirbanu min aksiyatin yalbasnaha." Mana shu ayollar yopinchiqlarini o'rasinlar degan oyat nozil bo'lgandan keyin ansoriya ayollarini, ya'ni madinalik ayollarini ko'rdik. Ular chiqqan paytlarida xuddi boshlarida qora qushlar o'rnab olgandek, qo'nib olgandek holatda chiqdilar. Bir hojatlari bo'lsa, tashqariga ibodatga yoki ilmga chiqishgan bo'lsa agar, demak uydan chiqqanda xuddi boshlarida qora qushlar bordek. Ya'ni ular kiygan kiyimlari qora libos kiyishgan ekan, shunda shu hadis rivoyat bo'ldi. Bu degani, takror aytamiz, qora libos kiyish shart degani emas, farz degani emas. Lekin bir-biriga qarshi kurashmaslik kerak degani, bir-biriga qarshi tosh otmaslik kerak degani, murosa qilish kerak, hurmat qilish kerak degani. Ro'mol o'raganlar bir-birini hurmat qilsin, ro'mol o'ramaganlar ham ro'mol o'raganlarni hurmat qilaversin, yaxshi bo'ladi, kerak bo'ladi. Bir-biriga malomat qilib tosh otishmasin, bo'g'ishmasin, ko'chalarda ko'rib olib so'kishmasin. Ro'mol o'ramay yurgan opalar ham, onalar ham, singillar ham musulmonman degan umidlari bor axir. Ular ham vafot etishsa janoza kerak bo'ladi ularga ham, duo kerak bo'ladi, Allohning shu oyati kerak bo'ladi. Ro'mol o'ranglar ayollar degan oyat yozilgan Qur'oni Karim o'sha ro'mol o'ramagan ayollarga ham o'qiladi hali. Ularga ham jannat kerak bo'lib qolar, ularga ham savob, go'rda yotganda rohat kerak bo'lib qolar. Shuni o'ylagan ayollar bir-bir bilan janjallashmasin. Ko'cha-ko'yda, tramvayda, trolleybusda, metroda, bozorlarda ba'zi bir ayollar juda ham haqorat so'zlarini aytayotganlarini kelib bizga aytayaptilarki, nima qilsa ekan deb. Mayli, nima derdik? Ular bilan tenglashmanglar. Sabr qilinglar. Sabr qilsanglar inshaalloh savob bo'ladi. Shu ularga javob bo'ladi. Ularni ham Xudo insofini bersin, bo'lmasam Alloh albatta jazo beradigan zot. Hech bir narsa jazosiz, hisob kitobsiz, javobsiz qolmaydi. Shuning uchun ro'mol o'ragan ayollar, endi sizlar juda belni mustahkam, mahkam bog'lab jannatning yo'liga kirgan ayollarsizlar. Sizlarga hech kim majbur qilmadi. O'z ixtiyorlaringiz bilan ro'mol o'radinglar. O'z ixtiyori bilan ro'mol o'ragan bo'lsa, u jannatni yo'liga kirib belini mahkam bog'labdi, inshaalloh jannatga borayin deb. Jannat yo'li shunaqa biroz mashaqqatli bo'ladi, ozgina malomatli bo'ladi, qiyinroq bo'ladi. Hali jannatning qadriga yetmaydiganlar sizlarga qarshi tosh otadi, ko'chada u yoqda bu yoqda sizlarga malomat qilganda sabr qilinglar, inshaalloh jannat javob bo'ladi bunga. Va ularga esa azob, do'zax javob bo'lib qolishidan qo'rqamiz, xavfi bor. Qat'iy aytmaymiz ular ham albatta do'zaxga tushadi, albatta ular jahannamga ketadi deb aytmaymiz, undan saqlanamiz. Lekin xavf siraymiz, xavf bor, do'zaxga ketib qolish xavfi borki, Allohning farziga qarshi chiqqan uchun. Shuning uchun sabr qilinglar, ularga ham Alloh insof beradi, yaxshi bo'lib ketadi deb umidvorlik bildiramiz. Yana bir opamiz shunday bir so'zlar menga ma'qul keldi. Bir joyda borgan ekanlar, bu kiyim nima kiyim, qayerdan topib oldinglar bunaqa kiyimlarni, bu arablarning kiyimi bu, sizlarning kiyimlar emas, o'zbek bo'lib turib shunaqangi kiyimni kiyib olibsiz degan ekanlar, o'zlarini eslaridan chiqib qolib shu gapni gapirib olibdilar. U kishi bilmasdan-da o'zlarini bir oynaga solib oldin o'zlarini ustlaridagi kiyimlar kimni kiyimi ekanini qaramasdan gapirib oldilar deyaptilar. Keyin u kishi ham javob qildilarki, afajon rahmat, mani esimga soldingiz-u, lekin o'zingiz ham bir kiyimingizga qaramadingiz. Siz ustingizdagi kiyimlar kimni kiyimi? O'zbekni kiyimini kiyib yuribman deb o'ylagan bo'lsangiz, xato qilibsiz, bilmabsiz. Ustingizdagi kiyim kim kiygizib qo'ygan bilasizmi? Deb javob berdim deydilar. Ustlardagi kiyimlari o'zbekning kiyimi emas ekan u kishiniki ham. Nimani kiyimi ekanligini o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Xullas, Alloh taolo arabni kiyimi, o'rischi kiyimi, o'zbekni kiyimi demagan. Balki kiyim bo'lsa bo'ldi, oqmidi, ko'kmidi, qoramidi mayli, kiyim sal insonga savlat beradi. Kiyim insonga azgina bir haybat beradi. Shu savlat, shu haybat birinchi galda ayollarda bo'lgani yaxshi. Chunki erkaklarning o'zining quvvati, o'zining ozgina kuchi bor. Lekin ayollarga shu narsa zarur. Ayollarga ozgina haybat bo'lsa, ayollarda ozgina savlat bo'lsa, salovat bo'lsa, bu ayollar uchun juda zarur narsa, kerak narsa, foydali narsa. Boshqalar har xil qing'ir ko'zlar qaragan paytda sal esini yig'ib oladi. Ha, bu ayol shunaqa ibodatli ekan yoki o'ziga shu narsani lozim tutgan ayol ekan deb zora-mora kimlargadir bu ta'sir etishi mumkin. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham Alloh taolo buyurgan ish bu. Shuning uchun kim uddasidan chiqdi, baraka topsin, rahmat. Qandini ursin, savobini olsin. Uddasidan chiqmaganlarga bir narsa deyotgan yo'q. Shuning uchun har kim o'zining joyida turavergani yaxshi, bir-biriga tosh otmasdan.